habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha februari inay ku beegan tahay 8 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-22 mitrban iyo bogeyna v o a somali com. idaacadda waxaa idin daadiyeynaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo zaara cabdixamid.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda habeennimo waxaa ka mida waraysi aanu la yeelanay madaxa shirkadda daala oo dhowaan qarax lala beegsaday.
iyaga oo wax kaloo raacaanba jirin ayay ahay had qura ee noloshood ku xidhantay, maantana hadday wax dhaceen ta ugu dambaysa ee u adeegaysa ayay noqonaysaa. waanu laba laabaynaa shaqadayadii, waxaa qura ee waajiba waxaan ka baranaynaa arrintan oo waxay noqonaysaa khibrad aanu wax ka faa'iidaysano. waxaa laaliyay wixii tallaabusho ah ee nabadgelyada ana annaga iyo airborka iyo dowladda iyo airborka saan tagnaa diyaar baan u nahay.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan nin soomaaliya oo lagu xiray waddanka Britain.
waay dhacdaa mararka qaar qofku dambi inta galo inuu is yiraahdo ka baxsan kartaa oo uu dalkiisi dib ugu noqdo. marka qofkii runtii waxaa dhacaysaa inuu dembigii oo laba jibaaran muddo kadib kusoo noqdo oo xukunkii isagoo maqan la qaaday oo xukunkiina lagu riday.
barnaamijkii qurba joogta, doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. hase yeeshee waxaasoo dhammi waxaa ka soo hormaraya warkii dunida. waddanka kuuriyada waqooyi ayaa ku adkeysanaya mowqifka uu ku difaacayo tijaabadii gantaalka riddada dheer ee ay shalay axaddii gantay iyo tijaabadii nukliyeerka ee bishii hore. dowladda kuuriyada waqooyi ayaa u adeegsanaysa tijaabooyinkani sidii ay u adkeyn lahayd taageerada loo hayo hogaamiyaha da'da yar ee waddankaasi. warbaahinta kuuriyada waqooyi ayaa soo bandhigtay warar iyo muuqaalo looga dan leeyahay in lagu buunbuuniyo hogaamiyaha dalkaasi isagoo oo ay ku tilmaameen inuu yahay hogaamiye ilaalinaya qarannimada waddankooda kana soo horjeeda ciidamada Mareykanka iyo kuwa kuuriyada koonfureed. warbaahinta dalkaasi ayaa sidoo kale waxa ay tijaabadii gantaalka ee axaddii shalay ku tilmaantay guul dhinaca horumarka ah oo ay kuuriyada waqooyi ku tallaabsatay.
madaxweynaha waddanka Mareykanka Barack Obama ayaa kongareeska waxa uu weydiisanayaa lacag aada u fara badan markaasi si wax loogu qabto xaaladda viruska ee gudaha dalka Mareykanka iyo dalal kale. war uu soo saray aqalka cad ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in dhaqaalahaasi ay asaas u yihiin istaraatiijiyad lagula dagaalamayo viruska Zika, taasoo ay ku jiraan barnaamijyo lagaga hortagayo kaneecada sii faafaysa islamarkaasina lasii laba jibaaro tallaabada iyo in la raadiyo horumar laga sameeyo xaaladaha daryeelka caafimaad ee haweenka uurka leh kuwaas oo aan dhaqaalo badan haysan. xarumaha ka hortaga iyo xakameynta cudurada ee Mareykanka ayaa xaqiijiyey in kiisaska la gadiisan oo viruskaasi a la helay.
musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo ee dalka Mareykanka ayaa kusii qulqulaya gobolka dhinaca waqooyi bari ee dalkani ee New Hampshire, halkaasi oo ay fooda halkaasi oo xilli fooda nagu soo haysa doorashada horudhacaya gobolada ay ku kala sarreeyaan cidda sida rasmiga ah ugu tartami doonta doorashada. Donald Trump ayaa weli waxa uu sii wataa inuu sii hogaamiyo fikir ururintii la sameeyey, balse dadka isaga la tartamaya ayaa iyaguna hardan adag ugu jira sidii ay dhigiisa u noqon lahaayeen ama uga sarreyn lahaayeen, sida senatorka Texas Ted Cruz oo isna doorashadii gobolka Iowa ku guuleystay isniintii hore. dhinaca dimuqraadiga, senator Bernie Sanders oo isna gobolka Vermont uu ku dhow yahay New Hampshire ayaa la saadaalinayaa inuu kaga guuleysto Hillary Clinton codaynta habeen dambe ka dhici doonta gobolkaasi New Hampshire, iyadoo codayntii hore Iowana ay Clinton guul dirqi ah ka gaartay Sanders.
turkiga ayaa sheegay in ay gaareen heerkii ugu sarreysay ee awoodda ay u lahaayeen inay ku qaabilaan qaxootiga, waxaana xilligan dalka turkiga uu kusii qulqulaya qaxooti reer siriya. kuwaasoo ku sugan xuduudda waddankaasi uu la wadaago siriya. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka waddankaasi ayaa u sheegay telefishinka CNN in dalka Turkigu uu haatan martigeliyey ilaa iyo 3 milyan oo qaxooti oo intooda badan ay siriyaan yihiin, laakiin waxa uu sheegay in dadkani aanay jirin meel kale oo ay u socdaan, isagoo uu yidhi ama waxay markaa ku dhiman lahaayeen duqeymaha kala duwan ee dalkaasi ka socda ama halkan ayay iman lahaayeen. Turkiga ayaa xiray xuduuddiisa ee dhinaca Bab al-Samab ee dalka Siriya, halkaas oo ay kumanaan reer Siriyahi ay xaddi shalay ay maalintii saddexaad ku sugan yihiin halkaasi oo ay doonayaan in laga furo xadka, isla markaasina ay gudaha dalkaasi Turkiga ay galaan. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasina ka dhegeysanaysaan waa v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Shirkadda diyaaradaha ee Dalo ayaa sheegtay in qaraxii toddobaadkii hore uusan wax saameyn ah muddo foga ku yeelan doonin howlahooda duulimaadyada ee magaalada Muqdisho. Shirkaddu waxay xaqiijisay in ninka la tuunsan yahay inuu watay kombyuutarka qaraxa uu ku rakibnaa uu horey u goostay tikid ay leedahay shirkadda diyaaradaha ee Turkiga, uuna ugu talagalay inuu diyaaraddaasi raaco ka hor intii aan duulimaadyadaasi baaqanin. Haaruun Macruuf ayaa khadka telefoonka Imaaraadka Carabta kula xiriiray madaxa diyaaraddaasi Maxamed Ibraahim Yaasiin Colaad. Waxaan ugu horreyn u weydiiyey macluumaad dheeriya haddii ay heleen ee dhinaca dowladda Soomaaliya ay ka heleen oo ku saabsan baaritaanada ay dowladdu waddo.
Waxaynu ku wada gudigeen waxa aynu raacaynaa oo ah magaranaysaa wixii kasoo baxay baadhistii kama dambeystii waxa weeye wixii ay dowladdu ay sheegtay ay inoo wada sheegtay iclaamisay ayaa ah kama dambeystii oo ah sidaa adigu aadimka sheegtay in qofkaa dhibtay uu yahay qofkii isagu geystay dhibaatada ee damacsanaa inuu waxyeeleeyo dadkii diyaaradda fuushanaa oo 47 qof ahaa iyo kuruugii marka lagu daro iyo diyaaradda lafteedaba, laakiin ilaahay ka badbaadiyey kuruugina ay qaadeen runtii arrin la yaab leh oo aada iyo aada iyo aada u gelaysa baqrar u muhiima oo gelaysa taariikhda aviationka oo diyaaraddii oo dhaawac weyn ku dhacay ay u suurto gashay inay fariisiyaan iyadoo dad qabta dadkiina ay xasiliyeen oo ay si wanaagsan u kala fariisiyeen oy dejiyeen. Marka arrintu waa saa aad u maqasheen, anagana kambani ahaan iyo shirkad ahaan inkastoo naxdeen ahayd, haddana maanta waa noo farxad mar haddii dadkaasi badbaaday. Waxaa kaloo noo farxada 25 sano oo aan u shaqeynaynay dadka oon u khidmeynaynay oo transportationka cirka ay Daalo waday in ay magaranaysa aanay wax arrintan oo kale hore u dhicin, tanina ay ilaahay ka dhigay mid sahlan.
Waye qofkan rakaabka ah iyo siduu tigirka ku goostay ee uu diyaaradiina ku raacay, bal wax yar noo sharax.
Waxa ninkan iyo dadka kale 70 qof oo dadka kale kamid ahaaba waxa ay goosteen tigidadeeda Maysan, waxay goosteen tigida Turkish Air maalinta falaytkaasi jiray. Waxaa naga horreeyey oo iman lahaa falayt Turkish Air oo ahaa inuu ka yimaado Istanbul, Jabuuti, Jabuuti Muqdisho, Muqdisho Jabuuti, Jabuuti Istanbul. Falaytkaasi markuu Jabuuti marayay ayuu joogsaday oo kamuu soo gudbin halkaa. Dadka markaa uu ninkan kamidka ahaa oo 70 waa dadkii rakaabkii Turkish Air diyaaradda Turkiga oo la diyaariyey oo tigidadii magaranaysaa Turkiga sitay oo boarding baasidii la siiyey oo munaafiskii loo diyaariyey ayaa ka codsaday Daalo in ay qaadaan oo dadka u qaadaan maxay ahayd oo gaarsiiyaan Jabuuti si halkaa ay uga sii wataan maxay ahayd duulimaadkoodii.
Waa gartay. Marka isla talaadada uu diyaaradiina raacay buu ku qornaa diyaaradda Turkiga, sax miya? Waa gartay. Marka wax kale xoga ma idin la wadaageen shirkadda Turkish Airlines oo ku saabsan rakaabka, dadka lasoo qaaday iyo meelaha u socdaan iyo maxaan ku yidhahdaa qaabkooda?
May Turkishtu dadkaa noo qaada oo weliba si aan informala ay arrintaas u dhacday oo aan ma garanaysa. Had iyo jeer waxaa jira marka laysoo qaadayo maxay rakaabka waxaa jira in laysku wareejiyo tigidada iyadoo arintaasi aan si aanay wada dhammaanin ayay codsadeen. Marka qoladeedii booshu joogtay iyo qoladii turkiga u joogtay muqdisho ayaa arrinta isla qaatay, markaa sidaasay arrintaasi ku dhacday.
Waa garta wax macluumaad oo idinla wadaageen sababta iyagu ay u tegi waayeen muqdisho usoo qaadi waayeen?
May, waxba anaga xaggeeyay wax war oo na la siiyey, xagga airborkana kamaanaan helin, xaggoodana waxba kamaanaan helin. Wararka nagu soo duulaya ee imika ay sheegeen markii la weydiiyey laga maxaa u tagi weydiiyey waxay leeyihiin xagga hawada ayaan saluugnay. Arrintaas unbaa imika wax la haya oo iyo xaggooda wax warar ka soo baxay.
Waa garta, laakiin waxaa nagu maqaala ada ada ay sixi doon hadday qalad tahay, diyaaradiina nooca diyaaradiina degtay ee rakaabka soo qaaday iyo diyaaradda Turkiga ee degtay inay isku nooc yihiin, isku baaxad yihiin, marka idinku diyaaradiinu ma dareentay culayska dhinaca hawada?
Maya, xaggayga anagu waxba kamaanaan dareen, maalin caadiya ayay noo ahayd, wax halaaliya wax ma garanaysaa. Weliba diyaaradda iyada ayaa xagga tenageka ka weyn tooda waxa weeye 320 Airbus 320 taayadana 22, marka xagga baaxadda waxa ka weyn oo iyo xagga tenageba waxa ka weyn diyaaradda iyada. Marka laakiin maanaan dareemin anagu wax qayr caadiya, roobna ma dacayn, dabaylana may jirin. Laakiin haddana dee iyagu siday wax u eegaan iyo mooyideen waxyaabo kale ay maaragtay arkeen.
Waa garta, maxaa saameyn ah oo uga iman kara daalo dhacdadan? Maxaa raaday ku yeelan kartaa adeegiina diblomaadiyada Muqdisho?
Waxaan qabaa runtii inaanay wax tambareeriya mooye wax barmanatay ku yeelaysaa jirin. Daalo si aad la socoto waxa weeye wada diyaarad ku raagtay maxay ahayd muddo badan u shaqeynaysay dadka oo runtii ilaa imika 15 ay maraysa, kalsooni badan baa lagu qabaa. Maaragtay dadku iyaga oo wax kaloo raacaanba jirin ayay u ahayd khadka qura ee noloshood ku xidhantay. Maantana hadday wax dhaceen ta ugu dambaysa u adeegaysa ayay noqonaysaa. Waanu labanlaabaynaa shaqadayadii, waxa qura ee waajiba waxaanu ka baranaynaa arrintan oo waxay noqonaysaa khibrad aanu wax ka faa'iidaysano. Waxa laaliya wixii tabaabusho ah nabadgelyada ana annaga iyo airborka iyo dowladda iyo airborka saanu tagnaa diyaar baan u nahay. Marka runtii waxbay noo taraysaa, waxba naga maaragtay dhibaato nagu keeni mayso, aad baa looga faa'iidayaa. Waxaan qabaa runtii in ay taasi muuqan doonto oo dadkuna arki doonaan.
Kaasi waxa uu ahaa Haaruun Macruuf oo uu la hadlayay dhinaca duulimaadyadaani ku qaabilsan shirkadda Daalo, madaxa diyaaradaasi Daalo Maxamed Ibraahim Yaasin Calaad Haaruun Macruuf ayuuna la hadlay isagoo Imaaraadka jooga. Saar, maxaynu xiga?
Waa tahay Jamaal. Oo haddaba sidii qaraxaasi loo diyaariyey ayay dadka khubarada arrimaha diyaaradaha markiiba waxa ay sheegeen inay tahay qarax ay ku lug leeyihiin urura argagixiso. Haddaba wariyaha V O eda Victor Batig ayaa waxay arrimahaasi ka wareysatay Craig Parton oo isagu ah khabiir dhinaca arrimaha argagixisada kana tirsan jaamacadda Deakin ee dalka Australia. Waxaa noo soo jeedinayaa Jamaal Axmed Cusmaan oo studiyaha igu helinay.
Greg Burton oo ka jawaabayey su'aal ahayd bal sida qaraxaasi u dhacay iyo waxyaabaha ay ula muuqata ayaa waxa uu yidhi:
The video of the laptop being passed to the passenger who was sucked out of the hole that passenger.
Waxay u muuqataa airborka Muqdisho in dad meesha joogay videoga laptopka loo gudbinayo rakaabka diyaaradda kaas kasoo dhacay dulalka diyaaradda. Waxaa la rumaysan yahay in laptopkaasi lagu rakibay waxyaabaha qarxa ee TNT oo la waqtiyeeyey xilligii ay qarxi lahayd. Waa uun howlgal aad looga shaqeeyey oo horumarsan. Waxay u muuqataa inaan aad nasiib ugu yeelanay inaan ka fogaano musiibadaasi ka weyn, sababtoo ah waxay diyaaraddu ka dib dhacday xilligii ay kici lahayd, waxayna aaladdani waqtiyeysanayd ay qarxday iyadoo diyaaraddu aysan meel aad u sarreysa gaarin oo uun ay joogtay 14,000 oo fiid iyo wax la mid a. Natiijada qaraxaasi ka dhalata iyo fikradda bailootka ay ahayd haddii ay hawada sare iyadoo ku sii jirta uu qaraxaasi qabsado dhinaca garabka diyaaradda ay waxyeelin lahayd halka shidaalka ay ku qaadato, waxayna sababi lahayd in diyaaradda uu idil ay burburto. Marka waxaa isxasuusin leh in kooxda Al-Shabaab ay yihiin kuwo weli halista oo awoodna leh, iyadoo dowladda Soomaaliya iyo midooda Afrikaan ay halgan ugu jiraan inay ka adkaadaan kooxda, laakiin weli taasi aysan dhicin. mar uu Victor Bitti wariyaha v o a da uu weydiiyey Greg Burton in garoonka Muqdisho amnigiisa aan sidaasi u wanaagsanayn oo duuliyihii diyaaraddana uu sidaasi sheegay ayaa waxa uu ku jawaabay.
Yes, he's quoted as saying that when he parks the aircraft, dozens of people come on board, of course wearing those high visibility vests that suggest they're official, but they're not wearing official tags or identification.
Ha, markii diyaaradda uu soo fariisiyo ayaa laga soo xigtay inuu yidhi inay diyaaraddu ay u soo koraan dad xidhan shaararka sheedda laga aqoonsado, kuwaas oo sheegaya inay yihiin kuwo rasmi ah, laakiin aysan namarnaba xirnayn ama wadan kaararka lagu aqoonsado. Taasu aysan suuragal ahayn inaad ogaato qofka kuu soo galaya ee wax kaga tegaya diyaaradda marka ay kacdo. Waxay u egtahay xaalad halis ah. Dhinaca kale, eerboorka Muqdisho waxaa la sheegaa inuu ammaan yahay sababtoo ah walaaca laga qabo kooxda Al-Shabaab. Duulimadyada magaalada ku soo wajahani waxay soo dulmaraan badda, maxaa yeelay diyaarad hore ayaa rasaas fudud lagu dhuftay waxayna yeelatay duleel oo ay xabaduhu sababeen. Marka hal dhinac waxay isku dayayaan inay ammaanka aad u adkeeyaan, dhinaca kalena waxay u muuqataa inay ku dhibban yihiin ammaanka marka ay jiraan dad diyaaradda soo koraya iyagoo aanan marin hanaanka lagu ogaado dadkaas.
Vetting and check processes.
Laptops are relatively small, but can they actually house a bomb that can bring down an aircraft?
Waxaa sidoo kale la weydiiyey khabiirkaasi in laptopyadu ay sida muuqatay yihiin kuwo aad u yaryar, marka ma yihiin kuwo inta bamba lagu xiro ay diyaarad soo ridi karaan.
TNT is not the optimum explosive.
Waxa uu ku jawaabay Greg Burton, TNT maahan mid qaraxa saameyntiisu ay aad u xooggan tahay. Xaddiga aad ka arki karto laptop weyn xitaa maahan mid saameyntiisu culus tahay. Waxaan ognahay duulimaadkii Madrid ee Sharmashiikh ee kooxda ISIS ay soo riday waxay waxyaabaha qaraxa ku xireen qasaca cabitaanada fudud, laakiin muhiimadda ayaa ah halka lagu rakibo, bannaanka diyaaradda ama gudaha diyaaradda oo ay dadku fariistaan. Goobta la doortay hadda ee ah halka garabka diyaaradda iyo wakhtigii loogu talagalay wuxuu dhab ahaan carqaladeyn lahaa halka ay shidaalku ku qaadato.
Wareysigii wariyaha v o eda Victor Batig uu kula yeeshay dalkaasi Australia Greg Burton, oo isna ah khabiir dhinaca arrimaha argagixisada kana dhiga jaamacad ku taala dalkaasi Australia, ayaan intaasi kaga gudbeynaa. Waxaana nala socodsiinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale. Halka wararkaasi barnaamijyadaasi kaga imaanayana waa v o a oo Washington aad ka dhegeysanaysaan. Markana dhinacayo waddanka Ingiriiska, Mahdi Aadan oo ka mid ah Soomaalida ku nool waddanka Britain ayaa lagu xukumay 15 sano xariga kadib markii uu tooriyeeyey gabar ku nooleyd waddankaasi Britain sanadkii 2013. Ninkan ayaa hadda booliisku ay qabteen xilli uu dib dalka ugu soo laabtay kadib markii uu ka baxsaday weerarkaasi markuu geystay kadib. Wariyaha v o a London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixinta soo diray.
Booliska dalka Britain ayaa gacanta ku dhigay nin asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya oo toorey la dhacay gabar da'yar oo ku nool dalkan Britain. Ninkan ayaa lagu qabtay garoonka diyaaradaha kadib markii uu ka soo noqday dalka Ethiopia oo uu ku dhuumaalaysanayay tan iyo sannadkii 2013 oo ahayd markii uu falkan geystay. Ninkan oo lagu magacaabo Mahad Aadan oo 33 jir ah ayaa qirtay dembiga loo haysto isagoo si ula kac ah mindida ugu weeraray gabadhaasi, waxaana lagu xukumay 15 sannadood oo xarig ah. Falkan ayaa waxa uu ka dhacay gobolka Coventry ee dalkan Britain 16 Sebtembar ee sannadkii 2013, waxaana uu ka mid yahay goobaha ay aad ugu yar yihiin dadka Soomaalida marka la barbar dhigo guud ahaan gobollada dalkan Britain. Mahad Aadan iyo gabadha dhibanaha ah oo hadda 23 sano jir ah waxaa la sheegay inay ahaayeen saaxiibo isku dhow, ha yeeshee ma jirin xiriir qoto dheer oo ka dhexeeyey. Cabdiqaadir Nuur waa sharciyaqaan ka howlgala xarumaha garyaqaanada ee dalkan Britain oo inta badan caawiya dadka Soomaalida gaar ahaana arrimaha sharciga. Waxa uu sheegay inay muhiim tahay in dembi haddii qofku uu galo uusan ka baxsan, taasna ay ka dhalan karaan dembiyo dheeri ah.
Waay dhacdaa mararka qaar qofku dambi inta galo inuu is yiraahdo ka baxsan kartaa oo uu dalkiisi dib ugu noqdo. Marka qofkii runtii waxaa dhacaysaa inuu dembigii oo laba jibaaran muddo kadib kusoo noqdo oo xukunkii isagoo maqan la qaaday xukunkiina lagu riday markaana dadka uu isyiraahdo waa kaa baaba'ay oo airborki ama meelihii kale ee laga soo gelaya dalkan uu lagu qabto isla markiina maxkamad la geeyo xukunkiina sidaas uu ku maaragtay qaato isagoo laba jibaar muhiim waaye dadka gaar ahaan jaaliyadda soomaalidu jaaliyadda waddankan ku cusub waaye inkastoo muddo ay jiraan dad joogay laakiin way u baahan yihiin meelaha garyaqaanada oo lacag la-aanta ama meelaha sharciga hagahaya iyaga tala wanaagsanna siinaya inay maraan saysan mararka qaar uga cararin dalka iyagoo aan dembi weyn gelinin.
ninkan xukunka lagu riday ayaa la sheegay in markii uu la kulmay gabadhan uu isugu daray gacanqaad iyo toriyeyn. Nasiib wanaag waxaa gabadha loola cararay cisbitaal halkaas oo lagu badbaadiyey looguna fidiyey gargaar caafimaad. ninkan ayaa weerarkaasi markii uu geystay kadib u baxsaday dalka Itoobiya oo uu dib uga soo noqday sannadkii 2015. ugu dambeenna waxaa lagu xiray garoonka diyaaradaha ee Heathrow markii uu go'aansaday inuu dib ugu soo laabto dalka, waxaana eedaha hadda loo haysta ka sokow weerarka toorida ka mid ah inuu ka meermeeray cadaaladda iyo dembiyo kale. Ridwaan Xaaji Cabdiwali, V O A, London.
ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa nabadgelyada midowga Afrika ee AMISOM ayaa saaka mar kale la wareegay gacan ku haynta magaalada Marka oo xarun u ah gobolka Shabeellaha Hoose. magaalada ayaa waxaa maalmihii u dambeeyay gacanta ku hayay maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab kadib markii ay isaga baxeen ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM halkaasi ku sugnaa. haddaba Zaare Cabdixamed ayaa khadka telefoonka magaalada ku wareysatay guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Cali, waxaana ugu horreyntii weydiistay inuu sawir ka bixiyo xaaladda guud ee magaalada Marka kadib markii ciidanku ay galeen.
saaka subaxii 6:30 oo subaxnimo aroortii hore ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM oo garabsanaya magaalada la wareegay. hadda wax dhibaato ah kama jiraan, howlgalka weli wuu socdaa. magaaladan hadda way degan tahay oo ciidankii dowladda iyo AMISOM ayaa gacanta ku haya.
wax iska hor imaada miyay la kulmeen ciidamada markii ay gelayeen?
may wax dagaal oo dhacay ma jiro, wax dagaal oo dhacay ma jiro. shabaabka markay ogaadeen in ciidamada xoogga dalka iyo AMISOM ay soo socdaan, magaalada way sii baneeyeen, waa sida caadada waa lagu yaqaano. magaalada wax dagaala kama dhicin, haddana way nabdoon tahay, way degan tahay, wax dhibaatana ma jiraan.
mudane guddoomiye, waxaa laga yaabaa dad badan inay isweydiinayaan markii hore maxaa keenay in magaaladu ciidamadu ay ka baxaan, marka maxaad ugu jawaabi lahayd?
runtii arrintaas annagu nasiib daran u aragnay oo nasiib daray ahayd inay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay kasoo baxeen magaaladii Marka, laakiin asbaabihii iyo duruufihii kallifay in la xaliyey hadda way caddahay. ku noqoshadooda magaalada ay ku laabteenan daliil u ah, waana rajaynaynaa insha allahu tacaala inaysan soo noqonin oo dhacdo noocan soo kale aysan soo nagu soo laaban, waa rajaynaynaa insha allah.
wararka qaar waxa ay sheegayaan in ciidamada AMISOM ay idinku wargelin inay Marka kasoo baxayaan, idinka maamulkiina ogeen ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka ee gobolkana ay markaasi kasoo raaceen ayaga maadaama aysan jirin meel ay ku haraan. marka taasi ma jirtaa in hore idin uga warqabin inay ka baxayaan magaalada?
maya horta qaabka ciidanka uga soo baxeen magaalada Marka waxay ahayd ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo ciidanka booliska ayaa markii ugu horreysay meesha kasoo baxay xilli galaba. AMISOMna habeenkii way bariday oo subaxii dambe markay ayadu un keli ku noqotay meesha kasoo baxeen oo dib unbay uga soo yaro baxeen oo magaalada meel afkeeda oo Torayub la yiraahay degeen oo hore awal horeba xeerada ay ku lahaayeen ay isugu yimaadeen. nasiib daray ahayd ciidanka ugu horreeya meesha kasoo baxana AMISOMtu muusan ahayn, waxay ahaayeen ciidamada xoogga dalka. haddana si nabdoon ayay magaalada kula wareegeen ayagoo garabsanaya oo isla socda. wax dhibaatana hadda kama jiraan magaalada.
waxaad iga warantaa Marka Al-Shabaabti ka baxay magaalada xaggee joogaan?
Al-Shabaabku waxay joogaan hadda magaalada way ka baxeen si buuxday uga wada baxeen dhinacan ganaali iyo masajid dhinacaasay tagaan oo dhanka xeebta xaggeeda ay aadeen. insha allahu tacaala wixii oo maaragtay amniga magaalada lagu xaqiijin doona in hadda ka dambeeyana dib ayaan ka sheegi doonaa, laakiin magaaladu way nabdoon tahay. shabaabkana dhanka jilib meeshi asal horeba ay ka yimaadeen ay aadeen.
haddaan dib ugu yaro noqono, hubanti la-aan ayaa shalay waxa ay ka jirtay xaalka magaalada. imise jeer Al-Shabaab toddobaadkan qabsadeen adinkana aad ka qabsateen ama adinka dib idin kaga qabsadeen?
Walaal, horta magaalada dagaal laguma qabsan, taas ayaan rabaa horta inaad idinkana la socotaan oo si fiican u xaqiijino. Markii hore ciidanka ayaa kasoo baxay xoogga dalka, kadib aamin soo maasuubashay kasoo guurtay oo magaalada madax meelaa degtay. Sawaabka si nabad ay kusoo galeen magaalo oo bannaan ay soo galeen. Kadib maxaa dhacday ciidan oo maaragtay deegaanka ay aamisoon inay magaalada gudaha u dhaqaaqeen, shabaabku way baneeyeen magaalada. Ciidankii aamisoon iyo ciidankii deegaanka oo isla socda ayay magaalada dhinac walba way soo gaafuureedeen. Laakiin xarumihii hore ciidanka aamisoon kasoo guureen, ciidanka aamisoon ee magaalada gudaheeda ku yaalay barihii magaalada laga kontaroolay la degin oo kuma laabanin. Ciidanka la socdana ciidan xoogga dalka Soomaali maahayn, ciidan maaragtay oo deegaankay ahaayeen. Aamisoonka markay kusoo laabteen xaruntoodii hore ee Garayuug meeshay degan yihiin oo magaalada bannaankeeda yaraa, ciidankii deegaankana way la soo laabteen. Shabaabka haddana way soo laabteen magaalada sidii ay kusoo galeen. Laakiin kan maanta wuu ka duwan yahay oo ciidankii xoogga dalka Soomaaliya aamisoom isla socda ayaa magaalada galay.
Maamulka gobolka iyo guud ahaanba dowladda iyo ciidamada kaleete ee gobolkaasi jooga, maxaa uga qorsheysan arrinka nabadda deegaankaasi, gaar ahaana gobolka magaaladiisa Marko? Waayo al-shabaab kama fogo, mar walba kusoo noqon karaan, aamisoomna dee halkaas weligeed ma joogeysa. Marka idinka maxaa idiin diyaarsan, maxaa qorshe u haysaan?
Degmooyinka gobolka Shabeellaha Hoose waa gobolada ugu waaweyn Soomaaliya ka mid yahay. Degmo ahaana wuu ka degmo badan yahay gobolada qaar, baaxad ahaana wuu ka weyn yahay markaad u fiiriso gobolada kale. Dadku ku noolna sidaas oo kale u tiro badan yihiin. Marka inaad maaragtay aan mardhow hirgelinno in xerooyinkii tababarada degmooyinka la furo si ciidamo maaragtay deegaanka oo booliska loogu tababaro si amnigii ay u hantaan, ciidankii xoogga dalka Soomaaliyana markaas meel magaalada bannaankeeda inuu ku howlgali karo uu fursad ugu helo. Maxaa yeelay hadda ciidankii markii magaalada uu qabsado oo xoogga dalka Soomaaliya ah bannaanka hadduu u baxo, waxaa laga yaabaa inay shabaabka dhinaca kale soo maraan oo magaaladii soo galaan. Marka shaqadii rasmiga ahayd ee booliiska iyo hay-adaha kale ee loogu talagalay ayaad moodaa in ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo tii kale guud ahaanba inay labadood ayaga isku qabanayaan.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Cali ayuu kaasi ahaa Zaare Cabdixamed ayuuna u warramiyey.
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da qeybaha dambe ee idaacadda. Waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii caawo kale aad dhegaysan jirteen ee qurba joogta, iyo sidoo kale dooda gaaban. Idaacadda habeennimo idinla socodsiinayaan Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Asaare Cabdi Axmed, bal qodobadii wararkayga ugu waaweynaa mar kale aan dib idinkugu eegno. Kuuriyada Waqooyi ayaa ku adkeysanaysa mowqifkeeda ah ay ku difaacayso tijaabada gantaalka ridada dheer ee ay shalay oo axad ahayd gantay iyo tallaabadii nukliyeerka ee bishii hore. Dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa u adeegsanaysa tijaabooyinkaasi sidii ay u adkeyn lahayd taageerada loo hayo hogaamiyaha dalkaasi. Warbaahinta Kuuriyada Waqooyi ayaa soo bandhigay sawirro iyo muuqaallo looga dan leeyahay in lagu buunbuuniyo hogaamiyaha dhallinyarada ee waddankaasi.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa Kongareeska weydiisanaya lacag degdeg ah oo lagula dagaalamayo xaaladda fayraska Zika ee gudaha Mareykanka iyo dalal kale. War uu soo saaray aqalka cad ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in dhaqaalahaasi ay aasaas u yihiin istaraatiijiyad lagula dagaalamayo fayraska Zika, taasoo ay ku jiraan barnaamijyo lagaga hortegayo kaneecada sii faafaysa, islamarkaasina la sii laba jibaaro tallaalada iyo in la raadiyo horumar laga sameeyo xaaladaha daryeelka caafimaad ee haweenka uurka leh aanan dhaqaalaha badan haysan.
Musharaxiinta tartanka madaxtinimo ee dalka Mareykanka ayaa kusii qulqulaya gobolka dhinaca waqooyi bare ee waddankan ee New Hampshire, halkaasoo ay fooda isku nagu soo hayso doorashada horudhaca ee gobolada ay ku kala saarayaan cidda sida rasmiga ugu tartami doonta doorashada. Donald Trump ayaa weli sii wata inuu sii hogaamiyo fikir ururin lasii sameeyey, balse dadka isaga la tartamaya ayaa iyaguna hardan adag ugu jira, sida senatorka Texas laga soo doorto ee Ted Cruz oo doorashadii gobolka Iowa ku guuleystay isniintii hore.
Turkiga ayaa sheegay inay gaareen heerkii ugu sareeyay ee awoodda u lahaayeen inay ku qaabilaan qaxootiga, waxaana xilligan dalka Turkiga ku sii qulqulay qaxooti reer Syria kuwaas oo ku sugan xuduudda waddankaasi. Ra'iisul wasaare ku-xigeenka waddankaasi ayaa telefishinka CNN u sheegay in dalka Turkigu haatan martigeliyay ilaa iyo 3 milyan oo qaxooti oo intooda badani ay yihiin Siriyaan, laakiin wuxuu sheegay in dadkani aanay jirin meel kale oo ay u socdaan, isagoo oo tilmaamay in ay dadkaasi ku dhiman lahaayeen duqeymaha kala duwan ee dalka ka socda ama halkan oo ula jeedo waddanka Turkiga ay imaan lahaayeen.
Waxaan mar kale dhageystayaal cidda wararkaasi iyo barnaamijyada ka baxay idaacadda Laanta Afka Soomaaliga ay seegan waxa ay dib mar kale uga daalacan karaan voasomali.com. haatana waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed iyo Seenab Abubakar Maxamed.
Kulanti waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta aynu ku eegayno xaaladda magaalada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose oo toddobaadkan ahayd mid jahwareer ku jirtay iyadoo muddo saacado ah magaalada ay gacan ku haynteeda isku bedelaysay ciidamada dawladda ee kuwa Misoom ee kooxda Al-Shabaab. Maxaa u sabab ahaa in magaalada markii horeba laga baxo? Maxaysa xaaladda magaalada Marka ku dambeyn kartaa? Waxaa dooda nagala qayb galaya Madiina Maxamuud Maxamed oo ka mid ah ururka haweenka qaranka Soomaaliya iyo Cusmaan Qalinle oo saraakiishii hore ee ciidamada dawladda Soomaaliya ka mid aha. Waxaana hadalka ku horeeyay Madiina Maxamuud.
Aad iyo aad aan ugu xunahay in inta soo ciidanay inta soo raga inta ku dhintaan jahdi badan lagu bixiyo dhibaatadan oo ay laga maray ragana oo ay lagu waayay in haddana imaanta ay si fudud uga baxdo haddana ay si fudud uga baxdo gacanta dawladda aadan ugu xumaanteeda kale. Waxaan u arkaa taas la yaclalayay iyo habacsanaan loogu talagalay iyo siyaasado badan oo musalsalho waxaan ku leeyahay loogu talagalay inay meeshaas dhibaatoys ay ka dhacdo. Anaga aad iyo aad waxaan ugu xunahay oo jirka nala xanuuna in intana way dhibaato inta loo maray haddana fasaaq maanta si fudud ay shabaab gacantooda ku gasho.
Fikirkaasi maxaad ka oran lahayd Cusmaan?
Maasantahay Fos America wa salaamaya. In ciidanku xaaladda horta xaalad ciidan meelba ugu baxay wuu ka baxay magaalada, laakiin xaalad ciidanba ugu baxay. Ciidanka xaaladiisana mid dadku ay ogaan karaan ama dadweynuhu ay ogaan karaan maaha. Xaalad ciidan baa loogu baxay fog magaalada ku jira ciidanka, mana ka dheereen mana ka bixinba. Xaalad ciidan adigu abaabulay dib u habeen unbay maana wax ciidan ka bixitaana ma jirin.
Madiina, haddii aan adigu ku siiyo, maxaa u sabab ahaa bay kula tahay in markii horeba ciidamada Amisom iyo kuwa dawladdu ay ka baxaan magaalada Marko?
Waxaan arkaa in la layacay iyo siyaasado badan oo degmooyinka nimankii maamulka dadka deegaanka meesha joogay oo awl maamulkooda meesha ku hayay oo nin gadoomiya loo dhiibay ku kala la dul saaray qabiilad isku qabsada meeshii koonfur galbeed, sidoo kale iyaduna ciidamo meesha keento iyaduna ay gobolka ka talad ay tahay dawladda iyada ciidamadeed ay joogan wixii oo dhan la siyaasadeeyay. Waxaan ku leeyahay deegaanka kuwa ay iyaguna meel iyaguna dagaal wadaan koonfur galbeed iyaduna aysan ku qanacsanayn dawladduna haga iyaduna hagardaamo kale iyo siyaasad kale ay wado. Marka waxaan arkaa meel masalkeedu dheer yahay oo soo afjarmayn oo dhibaatadeedu mudaba aan maqlaynay oo dagaalo badan iyo isku dhicid badan iyo qabiilad wax aan waddanka iyo dalka midna dhageyn u roonay ay intaas ka dhacayeen. Marka waa siyaasado badan masalaha dhibaatadan inay dhamaato aan la rabin waa ila aqtaani.
Cusmaan Qalin, waad maqlaysaa hadalka Madiino, waxay leedahay waa arrin siyaasadeed ee dhibaatada ka taagan gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan Marka. Adi maxay kula muuqdaan aragtidaada?
Ma aan fikirka duwan baan qabaa walaashay. Dawladda wax badan baan soo marnay, dawladda ku meel gaar baan soo marnay. Dawladda federaalka maanta heerkan marayno step by step waa xaalad meesha marisa waa arkaysaan. Ciidamada meesha ku suganna ayna walaashay leedahay mataqaanaa koonfur galbeed ay leedahay, koonfur galbeed dawladda federaalka hoos timaadaa, dawlad kale oo keligeeda ma aha. Amarka iyo amaawirtana dawladda federaalka ka qaadata meeshana ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed baa tegay. Siyaasadii waxa la yidhahda meesha kama jiraan. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waajibkii loo idmada buu fushanay. Ciidamadana magaalada Marka taasaa jirta.
Haye Madiina,
aniga kulliyad waxay la tahay shabeellada hoose waxaa dhibaatadeeda iyo wareerkeeda iyo nin kastaba uu anaa ka madaxaya anaa ka yeelaya anaa ka yeelay weerarka magaalo qabso midana ciidanka lagu dilo midana ciidanka lagu weeraro meeshan ciidamada halagu qabsado rafaadkooda iyo jajabkooda iyo dhibaatadooda xanuun bay nagu haydaa maalin kasta isbitaalada iyo meelaha la keenaya dhibaatay nagu haydaa wiilasha soomaaliya inay saas u baaba-aan maxay tahay hadba waxaa laleeyay tuulo yara inta lagu soo boodaa la qabsado intaasoo ciidana lagu dilay hadba inta mid kale haddana afar habeen markii la joogo waa lagu laabto waa laga kaxeeyey haddana mid kale habeen kale haddana waa lagu soo booda waa la qabsado ciidanka waa la baabaashay arintaas anaga waxay noola eg tahay arrin nin kastaba oo gacanta gashanayo oo rabo inuu asaga arinta asaga wax danta uleeya inuu ka helo
waxaan siinayaa cusmaan qalin
waxaan leeyahay horta maamulka dowladda meesha muddo badan bay haysay saddex sanadood baa meesha dowladda ciidamadeeda maamulkeeda u joogay maamul hore hore u joogay maamul daban way magacowday khilaafna mataqaanaa kama jiri jiray intaas maamulka dowladda caadiba u shaqayn jiray haddana caadigaba u shaqaynaya maamulkaasi haddana magaaladii waa mataqaanaa maamulka dowladda ka shaqaynaya wixii qallaasi oo jira wixii jira dhammaan in lasoo afjaran rajeynna magaalada saaka ciidamadii dowladda ayaa qabtay iyaga mataqaanaa ku sugan hadda oo ammaanka iyo sugaya magaalada insha allah saasaa rajeynna
marka maxay kaga dhigantahay in mar kale saaka dowladdu ay marka la wareegto
ma la wareegta de waa xaalad ciidan waay magaalada ciidan baa looga baxay qaab ciidan baa looga baxay maana magaalada lagama tegin lagamana fogeen markii horeba marka is-abaabul iyo qaab ciidan baa haddana mataqaanaa qaabkii ciidanka haddana loogu soo noqday saasun baa lagu qabtay magaalada
cusmaan qalinle wuxuu leeyahay mar kale saaka ciidamadii dowladda ayaa magaalada la wareegay maxay ka dhigantahay in mar kale ciidamada dowladdu haddana dib u qabsadaan magaalada marka gobolka shabeellada hoose
waxay ka dhigantahay jugjug meeshaada joog waa lala wareegay waa la qabsaday waa lala wareegay waa la qabsaday sanad laba sano iyo ku dhawaadan maqlayn aniga kulleyta waxay ila tahay inaan wax hadda soo kordhaya la arago habeen dambe amaan ku xiga mad ku xiga leeyahay ciidamadii saatan waa lagu soo dheelmaday gurigii waa laga saaray haddana ciidamadii halkaanay fadhiyaan kulaalayaan shabaab halkan waxaan la yaabo mucjisada dadka maskaxda la weynaata ay tahay shabaab saddex sano maxaa marka iradeeda loogu haystaa baydhabo iyo intu dhexeyd maxay u fadhiyaan ma la isweydiiyey taas in hal mar inta koonfur galbeed iyo dowladda inta iskaalmaystaan sideeda dhanba horta baydhabo iyo la isku furin ka dhexda axmar oo dhibaatadan iyo tuulooyinka la qabsaa iyo shabaabkiiyo tuuladana dowladda cabo habeen maalinta dhex walwareega habeenkiinu shabaabka haystaan hadallada noocaasu waana dhibeen aadaan u dhibsano waxaan ka codsanaa diyaaraday ku gooshin maalin kasta dhulka ha mareen ha iska nadiifiyaan balaayada taal meesha teeda kale ninka shabaabka juhdi badanaa lagu bixiyaa wuxuu ka haystaa marko bacaadka dhinacan ka xiga ku fadhiyaan habeenkii waxaan kule dowladdu lagay aruunsiasay meel lugaha ay gebigeeda hoosta ka galaya habeenkii shabaab carada ka taliya waa wada ogna tuulo kastay qabsadeen marka magaalo laysla haysto iyo masosal meeshan siyaasadda layska daayo nimanku waa layska qaban karaa waana layska dhici karaa waxaa la rabaa in hal marba horta markaan wixii hore aragnay hal marka markaan siyaasaddu waxaan jecelna oon rabna oon dowladda ka codsanayna oo koonfur galbeed ka codsanayna waxa dhan inay hal mar inta dhiisha guunta ka dhigaan ay hal mar naga xaaqaan waxaan
haye cusmaan qalinle
waa mahadsantaha walaashay horta tan hadda ay sheegayso magaalada ayaa nimanku bacaadku ka fadhiyaan ama waa lasla joogataa horta ma jirto magaalada ciidamada roonday habeenka ku wareego roondaa jirta oo la qaybiyo marka oo qaab ciidan u isticmaalo wax bacaad jooga horta ag fadhiya ma jiraan tan kale midaan ay leeda walaashay jidkaabaa ciidamada jidka way joogaan jidkaas ciidamadii soomaaliya oo dhan way joogaan ilaa dhulkan waa isku furantay dhulka waa la maraa nin ninkii isagu diyaarada raacayo taas gooni waaye walaashay xogogaal uma aha jidkaas deeru baydhab iyo isku xer xogogaal uma aha umalaynayaa horta xogogaal inay u noqotaan rajaynaya insha allah marka jidka ciidamada taas way joogaan jidkan waa la maraa may tan jooga tan laamiga wadada dheer iyo tan marka way kala tahay tan marka waa ka hadalnay wadada dheer baan hadda yacnaan sheegayaa wadada dheer ay ciidamada way joogaan ilaa mataqaanaa leego ilaa dhulka way joogaan buurakab ciidamada way joogaan wadada baabuurtan way martaa waa caadi walaashay qof yar jidka wadada soo gala tuuga nin tuuga jid wada kuu galaa lawey maayo magaalada tuug baa guriga jabsada wax ka dhaca waa saasoo kale waxaa maadweyn saada loon booniy ma aha wadadan waa furuntahay
magaaladii marka xalkeeda maxaa loo la-ayaa bay kula tamaday
waxaa loo la-ayaa gebigooda dhanba in wax laga qabta lama rabo dhibaatadaas inuu saas lagu halmaalo oo tubada iska socoto hayadu iska socdaan oo surbaal nr cusub hadba surbaal cub noo gashado oo dhibaatadu iska socoto weligeed musalsalka iska socdaa la rabaa teeda kale annaga waxaan ka soo horjeednaa jidka dooxataa joogto iyo kanaa kan jooga iyo war dooxatadu laamiga markay taaganta waa la ogyahay teeda kale haddii ciidanka ninka ciidanka waxaan ognahay nimanka ciidanka oo meesha lagu hallaynayo oo askarta ah askarta ruuxeeda inay u fududaynayaan oo markay wax waayaan oo mushaarkooda lasii diido oo ciidamada dhibaato qabsato oo ninka dhaawacma la daryeeli diido oo kii dhinta la daryeeli diido nin kasta wixii dilaaya wixii dureersaa iyo wixiis dilaaya is dilayna maxaa iga galow leeyihin
dhowr golan saas ku aragno warmaad qabatid waxaa marka la yidhaha waxaan ku qabtaa afka iyo gacantaa misle waa waxma qaban kara idaa wixii isdilaa isdilay
hadalkaasi ma ku waafaqsan tahay mise aragti ka duwan ayaad haysaa adigu
maaha fikirka duwan ma qabaa waxa weeye ma huwaayeen xuquuqdooda ciidamada mishaarka ciidamada waa la siiyaa haddaba wuu socdaa mishaarka ciidamada waana la siiyaa dowladda iyo mataqaanaa dadka walaalahiin wax nagu taakuleya waa mishaarka ciidanka waa bixiyaa bil adig xoogaa inuu yar soo daha waa laga yaabaa laakiin bisha kale diyaar u waaye marka taas mishaaraadka ah iyo tanasaadkaas iyo raashinkooda iyo ciidamada diyaar u waaye waana qaataan marna dadka warxumatashiilku hadalada iska waa si kale u dhigaayo oga buunbuuninaya soomaalida mataqaana waxyaabaha noocaas wax loo baahanya ma aha
gabagabada doodan isla soo gaarnay labadiinaba maxay ku dambeyn kartaa xaaladda gobolka shabeellada hoose gaar ahaan magaalada marko haddii aan madiina siiya hadalkeeda ugu dambeyn
aniga waxaa ila wanaagsan ama koonfur galbeed ha ahaato ama dowladda ha ahaato labada kolleyta hadda shaqada laga rabo meesha hadda lagu magacaabo ama koonfur galbeed dowladda labadaba in qof lagu ogaado qeyb lagu ogaado oo dowladda ama kamid ah oo dowladda ah ama koonfur galbeed oo maamulka hadda iyadoo kur ka shaqeydo qeybaha magaalooyinka ay gacanta ku haydoo iyadoo ku shaqeyda laga rabo ah marka haddii maxay tahay ninba aan lagu ogaan oo waxaan kule hebelaa lagu ogyahay oo saddex gudoomiye lasoo magacaabo kii qabaaliyeedka isla kala saftaan oo nimba nin la safto musalsalka hadda socdo iyo dhibaatada hadda socoto kabixme marko say aniga ila tahay laakiin waxaa wanaagsan in ama lagu ogaado koonfur galbeed lagu ogaado ama dowladda lagu ogaado ninku lagu ogaado lagu la xisaabtamo wasaanadiisa mushaarkiisa waxa uu askarigaas dhibaatadaas maraayo badan xaquuqdiisa uu isagoo heli kara nin askari baahan waxba ma ku qabanayo run haddaa rabtid
hadalka ugu dambeeyaad adiga oran lahayd ee cusmaan qalinle muxuu yahay
waxaan leeyahay horta walaalay horta meesha laba goo laba dowladood midna ma aha meesha ciidamadii dowladda federaalka joogo iyagaana hore u joogay shacabka degan magaaladaasi iyo dhammaan waxaan ugu baaqayaa in la shaqeeyaan hay-adaha ammaanka dowladda inay la shaqeeyaan wixii la arko lasoo sheego wixii meel yeelo lasoo sheego wixii dad lasoo sheego wada shaqeyn dadweynaha iyo ciidamada amniga lala shaqeeya ayaa wadajirku ku imaanaya far keligeed fool ma dhaqdaali marka waxaan rajaynaa insha allah dadweynaha soomaaliyeed inay la shaqeeyaan ciidamada amniga ee ammaanka ee dowladda federaalka insha allah
waad ku mahadsan tihiin ka qaybgalka barnaamijka labadiinaba xubintii dooda gaabana inta haynoo joogto waxaa dooda igala qaybgalay cusmaan qalinle oo saraakiishii hore ciidamada dowladda ka mid ahaa iyo madiine maxamuud maxamed oo ururka haweenka qaranka soomaaliya ka tirsan intaynu ku kulmi doono doodan mid lamidna sidaa iyo nabadgelyo
haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka qurbe waxaa aalaba soo diyaarisa zaara cabdixamed oo aan idku wareejiyo
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa waayaha qurbe joogta iyo fannaaniinta barnaamijka waxaa marti iigu ah oo khadka taleefoonka ee magaalada Gothenburg ee dalkaasi Sweden aan kula xiriiray fanaanka Xasan Bile Dimbil Xasan Wado oo isagu ka mid a fanaaniinta qurba joogta ah wuxuuna iiga waramayaa qurbaha iyo fanaaniinta kala duwan ee ka yimaada geeska Afrika gaar ahaana kuwa Soomaalida ee haddii ay ka yimaadaan Soomaaliya ama Jabuuti ama wadamada kale ee dariska sida halkan qurbaha ay ugu dhaqan yihiin fanaan Xasan Bile Dimbil bal ku soo dhowo ugu horeyntii barnaamijka qurbe weli qurba joog barnaamijkeed ma lagugu wareystay
waan dhawaay saar waa dhawaay waa markii ugu horreysay qurba joog aan maqlaba barnaamijka lagu sameeyey aad baan ugu mahadsantihiin waana loo baahnaa barnaamijkan inaad samaysaan waqti badanna waan sugaynay aad baad umahadsantihiin
waa gartay waa gartay waxaan kaa rabaa markaad fasirayso ama aad dad gudihii jooga waddanka aada u sheegayso qof fanaana oo jooga qurbaha maxaad ku macnayn lahayd
wallaahi fanaanka wuxuu fanaanka waddankiisa wax u dhaama ma leh sababtoo ah halkan inkaariyaadkii iyo fankii midna ma yaallo wax fan la yidhaha meeshanu ka shaqeeyaa ma jirto waddankii marka la joogo waxaad helaysay dhammaan organisayaashii iyo raggii musicianki oo dhan oo waxaan helayna meelo badan oo laisugu yimaado fankiinu ka socdo oo waxaan dhigi jirnay riwaayado waxaana soo saari jirnay heeso halkan miyaa dabkii aba kaa dhacayo wax fan la yidhaha oo meeshan jiraa ma jirto haddaad heeso saartid waxay kugu qaadanaysaa waqti sababtoo ah howlahagii qurbaha ayaaba aada u fara badan haday iskool noqoto, haday maxaydaan xaqii faamiga noqoto, haday balama noqoto, haday wax kasta noqoto, waxa waqtigii baa yaraaday ba.
Waa garta
haysu diyaarisidna way adkaanaysaa.
Waa garta inkastoo dad badan hadda ay dhahaan qurbajoog fara badan ayaa fanaaniin u wada wacday oo heesihii abwaankii sameenayay kii kale garaacayay kii ku luuqeynayay kii laxan kalahaa dhammaantoodba waxaa laga yaabaa in laba qof is-ag fadhidaba ay ku soo aruurto wixii qalab fara badan laysdaba ordi jira waa yaraadeen haddo fanka hadduu casri ku yahay qurba joogta.
Dalka laga eego imika dee qaybta technologiyada casriga ah hal organ ba isku soo ururto waa sidaa sheegaysid oo waxaa ka baxay raggii professionka ahaa gitaarka sefoga gisologi wixii sumeeyo dhan baa ka baxay baagamuudee kuwaasi noqdeen.
Waa garta
cid wax cid wax tumaysa
aoo
garaacayaan midna ma jirto wixiiba organ baa wada tumaya oo waxayba noqotay guri hoostii aad ku garaacatid wixii oo dhan ba.
Waa garta
ayaba hadda noqotay.
Xasanow, haddii aan u dhaadhaco barnaamijka dulucda aan kuu soo wacay oo ah hees ka mid a heesahaga oo aada ii soo jiidatay qurba joogtana aada uga hadlaysaan adigii fanaanada kale reji buutiyo mako dibad iyo qurba doorkan ku maqnaa nolol diiqada iyo mooye hee
garmari maada heestaas
hayrwaad
baanu ku dhigaynay 2006 baan filayaa waxaan matalaynay dad qurbe ku noolaa
kadibna
waxaan ku noqonay waddankii shaqaan ka helay waxaa yidhi markaan ma noqonayaan kuwari gabadhii
hayeetaas
meel aan u socdo
maaha
markaasay leedahay aniguna waan noqonayaa bay leedahay waxay leedahay iyadu meel
meelaan danta qoys laysla garano
meelaan danta la garano
dalaaq furuse iyo dacwad
dacwad lagu jiro
waa gartay noloshaasi markaad halkan timidood aragtay qurbaha ma kuu muuqatay in sidaasi qoysas badan ay isu haystaan?
Wallaahi billahi waad arkaysaaba iminka waaba wax run ah markaad eegtid nolol diiqadii u daal mooye daalka lagu sheegayo waxa weeye waa hawshii oo kugu badatay balaayadii xaggana lagaaga yeeraya wixii oo dhan ba markaasi daal uun mooye malaha waa saasanayaan sidi mog
aada iyo aad
garim allah
allow iga qaanda ayaad ku jirta hadda
waxaa dibadiyo qurbe doorkan ku maqnaa nolol diiqadiyo daal uun mooye daara dhaxal iyo duunya kamadibadiyo qurbe doorkan ku maqnaa nolol diiqadiyo daal uun mooye daara dhaxal iyo duunya kama dhaqan
waa gartay dunyadaasi ma kula tahay in laga dhaqayo halkan oo lacag fara badan laga aruurinayo oo
haye
waa gartay waa gartay deeradii aada hore uga waday ayaad sidii ma aragtay u wadaa weli waxaan rajeynaya bal heeskaasi dibad iyo qurbe codka fanaanka xasan wado iyo mako wax yar bal aan yara dhegeysano
halkaan degin iyo ila garadanto dalka ilaajo
waa tahay heeskaasi halkaasi haddii aan uga soo noqdo xasan wado waxaa fanaan dhinaca kale marka la eego dhanka heesaha dabacsan ee xagga jaceylka haddiiba hees iyo fanaan lasoo hadal qaado jaceyl lagama maqnaadee kuwo waxaa ku jira malaha aan isira dad badan dabiib bay u ahaayeen kalsooni ayaa jaceyl korise heeskaasi
heesta waxaa sameeyey faarxayar laxankana waxaa sameeyey sacawke daar calasow oo weriye ah oo maantaanay isku darsaday ba
haye
abwaannimo iyo mulaxaniise iyo qoraa intaba
waa gartkale
laxankaa
sax
kuniyo
kow jeer
adaan ku tabo adaan ku jeclahay kaliya laabo kiskiyo maanka
jabo hada jalaay kaliya lahabo kiskiya maanka weeshada
en madama atay nin fanaana oo hadana qurba jooga dabcan jabuuti oo wadan dhisan oo amni iyo nabadana waad ka timid laakiin se marka aad eegto fanaaniin laga yaabo inay u soo hanqaltaagayaan inay qurba joog noqdaan ama qaar badan laga yaabo inay Soomaaliya ka soo tageen ay yiraahdaan badahan u soo mareyna ama waan u soo tahriibeyna maxaad ku oran lahayd
waxaan ku oran lahaa waa ruux halbi sheegay waxa loo xaqiijiraa majid war wadankiina wax dhaama oo 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 jira ma jirto meeshan waa band waxa la isu sheegay daldalaalka ayna hoodin waxa la wax ku jira ma jirto wadankiina hal aamino wadankiina nooga fiican wax kasta
qabowgii adiga see isku tihiin
qabowgii waa sidii aad ogeyntay sidii baa u socotay idinku way nagu socotaa baasha
waa gartay aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaagan kooban xasan wado guud ahaana barnaamijkii qurba ee toddobaadkan oo aynu ku eegnay fanaanka iyo waayaha qurbaha ayaa intaasi aynu ku soo afmeeraynaa barnaamijka waxaa marti igu ahaa fanaanka reer Jabuuti xasan bile dhimbil xasan wado oo isagoo jooga magaalada Gothenburg ee dalka Sweden aan kula xiriiray khadka taleefanka
waa tahay aad iyo aad bay u mahadsan tahay Zaara Cabdixamed ayaa inala socodsiinaysay barnaamijkaasi qurba Zaara hadda studio ayay ugu helisaa bal haye Zaara maxay noo xiga
waa sidaasi Jamaalow haatanna dhageystayaashii aniga iyo adiguba aan wada maqalno barnaamijkii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade
kulanti waxaan u wanaagsan dhageystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha oo toddobaadkan gabi ahaanbaan ku falanqayn doono ciyaarta Super Bowl-ka oo ah ciyaar lagu maamuuso koobka weyn ee dalkan Mareykanka sida aadka looga qadariyo ee la yiraahdo NFL-ka oo ah koob ay ku tartamaan kooxaha ciyaara ciyaarta American Football-ka loo yaqaano haddaba sanadkan labada kooxood ee isugu soo baxday ayaa waxay kala ahaayeen kooxaha Denver Broncos iyo Carolina Panthers ama North Carolina Panthers kooxda la yiraahdo waxaana labadan kooxood ay wateen ciyaariyahanno si aad iyo aad ugu wanaagsan ciyaartan waxaana ciyaartii kama dambaysta ahayd markii habeenkii xalay ahaa fooda isku dareen gobolka California ay guushu ku raacday kooxda Denver Broncos 24 halka ay kooxda kale ee Carolina Panthersna ay keensatay 10 dhibcood ciyaartaasi waxaa ciyaariyahanka ugu wanaagsan loo aqoonsaday Van Miller oo dhinaca daafaca uga ciyaarayay kooxda Denver Broncos haddaba maxaa suurageliyay in ay kooxdu ku guuleysato koobkaasi NFL-ka ama ba Super Bowl-ka loo yaqaan waa kooxda Denver Broncos maxay tahay sababta ama ba guuldarada ku dhacday kooxda Panthers waxa keenay oo waliba ahayd iyadu kooxdi ugu wanaagsanayd xilli ciyaareedkan waxa ila jooga oo aan jeclahay arrimahaas inaan u ila falanqeeyo Saciid Ciigaal oo isagu kamid ah dadka sida dhow ula socda ciyaartan NFL-ka loo yaqaano bal Saciid ayaan jeclahay marka ugu horeysa inaan weydiiyo kulankan iyo sidoo arkay Saciidow adigoo barnaamijka ku soo dhawaanaya bal marka ugu horeysa waxaad iga warantaa labadan kooxood ee Denver Broncos iyo North Carolina ciyaartii laga filayay ma soo bandhigan
maxamed nigu aad iyo aad oo maasan tahay horta ciyaarta sidii la filayay ma noqonin waliba offensive ee Carolina dhinaca weerar sidii laga filayay ma noqonin Cam Newton oo ninkii ahaa MVP-ga sanadkan sayf aan u ciyaarin difaaca Broncos baa wuxuu ahaa difaac adag oo maaragtay chance ba ma siinin ba ninkii ahaa Cam Newton
marka waxaad leedahay ciyaartu ahayd ciyaar dhinaca difaaca ayaa keentay kooxda Denver Broncos Peyton Manning oo nin qabiira oo 18 sano ciyaaray ayaa isagu dhinaca weerarkooda maamulayo quarterback u ahaa haddii aad si kooban igu sharaxdo Denver ma la dhihi karaa koobka sanadkan way u qalantay
walaa kala wada kooxdiraysa ma aragtay baa la dhihi karaa oo qalantay koobka maadaama ay raayeen waxaan dhihi karnaa waa oo qalmeen maadaama soo fasigu si fiican u ciyaareen weerarkooda si fiican u ciyaareen difaacooda wuxuu ahaa aad iyo aad difaac kulul ninkii MVP-ga ahaa Cam Newton Charles Blumstein ma maato Bruno ku suuro dhowr mar bay qabteen dhowr mar bay muxuu ahaa Bruno ka qabsadeen marka waxaan dhihi karaa waa oo qalmaan aad iyo aad buu ciyaarin fiican
North Carolina marka aad fiiriso waa adigii sheegay waxa ahayd kooxda ugu wanaagsan sanadkan oo 14 kulan ayay badisay ciyaarihii isreereebka waydii soo wada badisay ciyaarihankii ugu wanaagsanaa Cam Newton oo waliba nin cajiiba ayaa u ciyaaray maxaa ku dhacaysaga maxay tahay sababta caawa firfircoonidii lagu yaqaanay iyo kalsoonidii aanu garoonka la soo galay?
Wallaahi aniga waxaan wax dhihi karaa aniga kulliba aragti ahaanteyda adjustment ma sameynay coachka. Coachka waxaan rabay difaaca Broncos aad iyo aad bay maanta u warar badnaayeen, difaacood u badnaa. Marka coachkiina adjustment ma sameynay waxaan rabay nimankan difaaca, especially ninka 58 Miller, Van Miller, inuu ku raaco double team. Hal adjustment ma sameynay ilaa iyo game-ku ka dhamaaday. Very much.
Waa gartay Peyton Manning oo ah ninka quarterback oo ahaa kooxda Denver Broncos, hore koob uu la soo qaaday kooxdii Colts. Dad fara badan waxa ay leeyihiin waxaa la soo gaaray waqtigiisii gabagabada. Maxaad u malaynaysaa inuu mustaqbalkiisa noqono ciyaarihankan oo ah nin aad looga qadariyo ciyaarta dhexdeed?
Wallahi aniga ragga culus ma aragtay oo odayaasha aba anigu wariga bilishiraba. Peyton Manning waxa ahaa ragga ma aragtay aan weligay u ahaa fanka. Marka waxaan islaahay maadaama uu koobka qaaday inuu saas isaga tago isaga retire gareeyo oo ciyaaraha isaga fariisto. Haddii aad ciyaar ka fariisanaysid aad retire gareynaysid, inaad gameka ugu dambeysa reysid markasta ma aragtay waa always waa dream. Haddaad saa uga baxdid weligaa la ilaamay. Haddii aad reynaysid hal xabo at least ha noqdo kugu dambeeya ha noqdo super booga ku reysay isagana bax. Marka anigu sharaftaas ku shidaan la.
Waa tahay kaasi waxa uu ahaa Siciid Cigaal oo ila falanqeynayay ciyaartii qiimaha badnayd ee Super Bowl-ka loo yaqaanay dalka Mareykanka, sida aadka ah looga xiiseynayay oo kooxda Denver Broncos ay ku guuleysatay. Siciid Cigaal John, aad baad u mahadsan tahay saaxiib mar kale.
Waa mahadsan tahay xamed.
Waa tahay dhegeystayaal, barnaamijkii toddobaadkuna waa naga intaa. Tan iyo kulan dambe waa Mascado Idile, sidaa iyo nabadgelyo.
waa tahay maxamuud mascade iyo barnaamijkii ciyaaraha ayaad dhegaysanayseen. Zaara, markan waxaan soo qabanayaa hees ay ku wada luuqiyaan Rabbi Naxariista iyo Jannaah ha ka wada siiyo. Labaduba waa dhinteen, fanaaniinta Maxamed Muuga Liibaan iyo Xaliima Khaliif Cumar Magol.
si baxsana ee Xaliima Khaliif iyo Maxamed Mooge ee baha u wada raxmaday iyo heeskaasi Hamuudin Keliga ayaan idaacaddeenna habeenimo ku soo afmeerinaa. Waa anigu Saare Cabdi Axmed iyo Jamaal Axmed Cusmaan oo idinla intanu mar kale kulmi doonna isma dhaafna inta ka horeysa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.